Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Septemba mosi mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo, aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA huko nchini Tanzania leo ametangaza rasmi kuachana na siasa.
Huyo mtu anayekuja kwenye biashara yake, anakuja kujiunga leo, anakuja kama mtaji au anakuja kama mzigo?
Na katika habari nyingine, mwanasheria wa CHADEMA Tundu Lissu akanusa shutuma za Edward Lowassa zilizotolewa na aliyekuwa katibu mkuu wa CHADEMA Wilbrod Slaa.
Anafanya yote haya, anamtafuta Edward Lowassa kwa udi na uvumba akumshirikisha mwanasheria huyu wa chama chake. Sasa anasema alitakiwa atolewe wabunge wangapi, wadhibiti wangapi, imeandikwa wapi katika makubaliano aliyoyatengeneza yeye na bibi yake.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Msemaji wa chama cha Sudan People's Liberation Movement in opposition, yani SPLM-IO, Bwana Mabior Garan amekaribisha tangazo la serikali ya Sudan Kusini la kusitisha mapigano, huku akihimiza wananchi wenzake kuongeza juhudi za kuleta amani. SPLM-IO ndilo kundi la waasi linaloongozwa na aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar, aliyetia saini mkataba wa amani na serikali ya Sudan Kusini Agosti 17. Uamuzi huo sasa unamlazimisha kujiunga na serikali ya mpito. Mabior amesema kundi lake linaendelea kushirikiana na wadau wote katika kutafuta amani, licha kile alitochaja kuwa changamoto. Kumrathi. Kwenye mtandao wa Facebook, Mabior ameongeza kusema kuwa pande zote lazima ziwe macho dhidi ya maadui wanaoweza kuhujumu juhudi za kupatikana kwa amani. Wanamgambo wa kundi la Kisomali la Al-Shabaab wameshambulia na wamesababisha vifo vya takriban wanajeshi 19 wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika huko Somalia kutokana na mlipuko wa bomu lililotegwa ndani ya gari na shambulizi walofanya katika kambi yao huko kusini mwa mji mkuu Mogadishu. Idadi ya vifo iliyotolewa na waafisa wa cheo cha juu wa Somalia alipozungumza na Sauti ya Amerika na kueleza kwamba idadi sawa ya wanajeshi wa Afrika huenda walitekwa nyara na kundi hilo la wanamgambo lenye uhusiano na Al-Qaeda, lakini hawajulikani walipo hadi sasa. Wanamgambo hao wa Kiislamu wanaelezwa wameuawa darzeni ya wanajeshi katika shambulizi hilo katika kambi ya Janale, kiasi cha kilomita 120 kusini mwa mji mkuu Mogadishu. Wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia kambi kwa mlipuko wa bomu ndani ya gari na hapo tena kukabiliana na wanajeshi katika vita vya bunduki mwendo wa saa 10:30 alfajiri ya leo. Ofisi ya kikosi cha Umoja wa Afrika AMISOM imekanusha ripoti kwamba wanamgambo waliweza kuchukua udhibiti wa kambi hiyo. Hata hivyo, mashahidi wanaiambia Sauti ya Amerika kwamba waliona wanajeshi wakikimbia waliposhindwa nguvu na wanamgambo walilipua daraja ili kuzuia AMISOM kupeleka misaada. Viongozi wa kijeshi huko mashariki mwa Kongo wameomba raia kushirikiana na jeshi tiifu kwa serikali kuliko kushirikiana na FDLR, hasa wale wa Rutshuru. Amesema hayo Jenerali Bruno Mandefu, kamanda wa operesheni Sokola 2, baada ya walinzi sita wa Rais Joseph Kabila kuuawa huko Rugari kaskazini mwa Goma na mwingine wawili hawajulikani walipo hadi sasa. Jenerali Bruno anaeleza.
Hiyo wito ni wa lazima sana, na naweza kuambia kwamba hakika hata leo raia wanashirikiana na jeshi kwa ajili ya kulinda usalama, ila shida tunayo ni sababu kuna maeneo mbalimbali ambako jeshi halijaweza kufaulu kuondoa wale wanamgambo, na wakati raia iko pale kwamba inashurutishwa pengine kuongea na wale waasi, si kwamba wanataka, lakini wameshurutishwa sababu hakuna jeshi liko hapo. Hadi sasa hatujajua ni watu gani, lakini tunawazia kuwa wale ambao wanawazaniwa kwanza ni FDLR, lakini hadi sasa tunasubiri tuone uchunguzi ambao unafanyika utatuambia ni wanani kweli kweli ambao wameshambulia wale watu. Raia wako tayari na wanajitahidi hata kufanya hiyo kazi. Shida ni kwamba vile nimekueleza, kuna maeneo ambako jeshi haliko na maeneo fulani fulani imeachiliwa na kudhibitiwa na wanamgambo, na wakati wakaji wako pale wanakosa wafanye nini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama moja mjini Nairobi imeahirisha kwa mara nyingine kwanza kuanza kwa kesi ya washukiwa watano wanaohusishwa na mauaji katika chuo kikuu cha Garissa. Hakimu Charity Olwach amekataa pia ombi la mawakili wa watuhumiwa la kuhamishwa kutoka gereza kuu la Kamiti kwenda kupata matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta mjini Nairobi. Washukiwa hao wanahutumiwa kwa kutekeleza shambulio la kigaidi katika chuo cha Garissa hapo Aprili tarehe 2 mwaka huu, ambapo wanafunzi, wafanyakazi wa chuo hicho na maafisa wa usalama 147 waliuawa. Vijana hao Muhammad Ali Abikai, Ahsan Edin Asahal Dirie, Osman Abdi na Rashid Charles Mberero, ambaye pia ni raia wa Tanzania, kwa takriban miezi mitano wamezuiliwa katika gereza la Kamiti, moja ya magereza makuu nchini Kenya. Afisa wa usalama wa Mali amesema kuwa watu wanaohusishwa kutoka kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali wameshambulia kituo cha ukaguzi cha kijeshi huko Timbuktu na kuwaua takriban wanajeshi wawili kwa kuwakata shingo. Afisa huyo ambaye hakutaka kutambulishwa amesema shambulizi hilo limetokea mapema leo kaskazini ya mji ambao wanamgambo wanaendesha harakati zao kwa wingi. Wizara ya Ulinzi ya Mali imethibitisha tukio hilo na kueleza kumekuwa na majeruhi, lakini bila kutoa maelezo zaidi. Wakazi wanasema kuwa maafisa wamewakamata watu kadhaa nje ya Timbuktu baada ya shambulizi hilo. Na mahakama moja huko Thailand imempata mwandishi wa habari wa Australia na mwenzake kutoka Thailand bila hatia ya kukashifu katika ripoti inayoambatanisha jeshi la majini la Thailand na genge la usafirishaji haramu wa binadamu. Iwapo wangepatikana na hatia, Alan Morrison na Chutima Sida Sathyan wangefungwa kifungo cha hadi miaka 7 gerezani kila mmoja kwa habari walizochapisha kwenye mtandao mwaka wa 2013. Akizungumza na VOA baada ya uamuzi huo, Morrison ameelezea furaha yake ya kuondolewa mashtaka akisema ni habari njema kwa Thailand na kwa uhuru wa vyombo vya habari.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA huko nchini Tanzania, Dr. Wilbrod Slaa, ametangaza rasmi kuachana na siasa kutokana na kutofautiana na chama chake katika kuwapokea baadhi ya waliokuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, akiwemo mgombea urais wa chama hicho anayeungwa mkono na Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA. Mwandishi wetu Dina Chahali wa Dar es Salaam, Tanzania, ana ripoti kamili.
Baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu tokea kuanza kwa mchakato wa kumpata mgombea wa UKAWA kupitia CHADEMA pamoja na kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu, Dr. Slaa leo ameibuka na kukituhumu chama chake cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwamba hakikutekeleza makubaliano waliowafikiana ya kuwapokea baadhi ya makada wa CCM akiwemo bwana Edward Lowassa.
Alipokuja kupokelewa ndani ya CHADEMA kwenye press conference ambayo CHADEMA ilishiriki, mimi nilikataa kushiriki press conference ile kwa sababu siwezi kuwa namsafisha mtu kwa wakati tumekaa kwenye meza moja. Alipaswa kuwa amejisafisha peke yake kule alipokuwa. Ndio msingi wangu huo. La pili, nilikuwa nimeweka msingi kwamba daima katika jambo lolote kuna mambo muhimu mawili ya msingi. La kwanza, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye siasa, huyo mtu anayekuja kwenye biashara yake, anakuja kujiunga leo, anakuja kama mtaji au anakuja kama mzigo. kwa Kiingereza inasikika vizuri zaidi. Is he an asset or a liability?
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Dr. Slaa amesema kwamba anasimamia ukweli na kwamba dhamira yake imemfanya ashindwe kumuunga mkono mgombea huyo ambaye amekuwa akimtuhumu kwenye majukwaa. Dr. Slaa amesisitiza kwamba hata hamia chama chochote cha siasa kwa sasa, bali ataendelea kutoa mchango wake kwa umma wa Tanzania nje ya vyama vya siasa kwa kutumia vipaji vyake alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, na kwamba hajajiengua Chadema kwa ajili ya kukosa kugombea urais.
Na naomba kutoa dakika hii ijulikane. Swala sio urais. Wako wengine wanaandika kwamba Dr. Slaa ametoka jenerali kwenye urais, ameumia na kadhalika. Hapana. Mpaka siku hiyo Dr. Slaa sijachukua fomu ya urais. Dr. Slaa anataka mgombea mwenye uwezo, mgombea mwenye sifa, mwenye mgombea ambaye anaweza kuivusha Chadema katika mapambano ya kuiondoa Chama cha Mapinduzi. Ili nilele.
Vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Tanzania hivi sasa viko kwenye kampeni katika maeneo mbalimbali nchini humo baada ya baadhi kufanya uzinduzi rasmi jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Ni mwandishi wetu Dina Chahali kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Kutokana na hatua hiyo ya aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha Chadema Dr. Wilbert Slaa, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanasheria wa Chadema Tundu Lissu na kuanza kutaka kujua juu ya shutuma zilizotolewa dhidi ya chama chao.
Swala ni urais. Dr. Slaa, kamati kuu yetu ilishampitisha tangu January kuwa atakuwa mgombea urais mwaka huu kwa tiketi ya Chadema. Kamati kuu ilipitisha mwezi January, ikathibitisha tena mwezi Aprili. Ilipofika mwezi wa tano, yeye Dr. Slaa ndio akaanzisha mazungumzo ya kumleta Edward Lowassa ndani ya Chadema. Amesema leo, amesema mshenga ni Gwajima, hajasema mposaji ni nani. Nani aliyemwendea Gwajima kumwambia kwamba tunamtaka Lowassa? Ni Dr. Wilbert Slaa.
Nini kilichoharibika hasa mpaka kupelekea hapo, ikiwa yeye mwenyewe ndiye aliunga mkono hizi harakati zote?
Kilichoharibika ni First Lady mama amekataa. Siku ambayo kamati kuu imempokea Edward Lowassa, Dr. Slaa alilala nje, alitupiwa mabegi yake akalala kwenye gari, hakulala ndani. Kesho yake akasema hataki, anataka kujiuzuru.
Sasa pengine kwa sababu wewe pia ni mwanasheria wa kichama, kwa sababu ya hizi hatua ambazo zimetokea zote, na nyinyi nini ambacho mnafanya hivi sasa, kwa sababu tayari ameshasema yeye hajihusishi na chama chochote?
Kama nimemmsikia sawa, amesema yeye hana chama, hajihusishi tena na siasa za chama. Lakini mtu anayesema hajihusishi na chama, mwezi huu amepokea mshahara wa ukatibu mkuu wa chama, anatembea na gari ya katibu mkuu wa chama. Sasa anatutukana, anatukana chama, lakini amepokea mshahara wa chama juzi, anatembea na gari ya chama. Nyumbani kwake analindwa, nyumba aliyonunuliwa na chama inalindwa na walinzi wa chama. Tuambiwe nani aliyemwandalia mkutano wa leo wa Serena Hotel? Hizo alama zimebebwa na nani? Na kwa nini? Swali muhimu, kwa nini ametamka leo? Hajafanya kazi yoyote ya chama.
Lakini pia kwa upande mwingine anasema kwamba yale aliyoyategemea kutoka kwa mgombea Edward Lowassa hakuyaona, kama kujitangaza na kujisafisha.
Tulizungumza kwenye kamati kuu, tulizungumza kabla ya kamati kuu kwamba Edward Lowassa aje azungumze na kamati kuu, aje azungumze juu ya masuala ya Richmond, aje azungumze juu ya tuhuma hizi. Na Edward Lowassa alikuja kwenye kamati kuu akazungumza masuala ya Richmond, akatuambia kwamba aliyeruhusu mkataba wa Richmond kuendelea sio yeye, ni Rais Kikwete. Dr. Slaa alikuwepo, mwenyekiti alikuwepo, Tundu Lissu alikuwepo, wajumbe wengine wote wa kamati kuu walikuwepo. Na Dr. Slaa mwenye ushahidi wote huu akuutoa kwenye kamati kuu.
Na pengine kuhusu swala lolitaja kuhusu wabunge wengi zaidi ya 50 alotegemea kwamba aliambiwa watakuja na mgombea Edward Lowassa na viongozi wengine wa CCM, hilo pia anasema kwamba alikutimizwa, hilo liko vipi?
Iliandikwa wapi? Mimi ambaye sikushiriki kwenye mazungumzo, yani yeye aliyenificha. Mimi mwanasheria mkuu wa chama, wakati Dr. Slaa anafanya yote haya, anamtafuta Edward Lowassa kwa uhudi na uvumba, hakumshirikisha mwanasheria mkuu wa chama chake. Sasa anasema alitakiwa atueleze wabunge wangapi, wenyeviti wangapi, imeandikwa wapi katika makubaliano aliyoyatengeneza yeye na timu yake. Haya ni maneno ya sasa hivi tu.
Ni mwanasheria wa Chadema Tundu Lissu akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema kuwa picha za satellite zimedhibitisha kwamba wanamgambo wa Islamic State wameharibu hekalu lingine la kale kwenye mji wa kihistoria wa Palmyra huko Syria. Idara moja ya Umoja wa Mataifa imechapisha picha za hekalu la Bel zilizochukuliwa Agosti 27 na zingine zilizopigwa Jumatatu baada ya wafuatiliaji huko Syria kusema kuwa hekalu hilo lilikuwa limeharibiwa. Lakini muhifadhi wa vitu vya kale huko Syria, Mamun Abdul Karim, amesema anaamini kuwa sehemu ya hekalu hilo ingali imesimama. Hekalu la Bel limekuwa kwa zaidi ya miaka 2000 na Wasyria wanalichukulia kama moja wapo ya maeneo muhimu zaidi ya ibada. Wiki iliyopita, Islamic State waliweka picha kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wanamgambo hao wakiharibu hekalu lingine la kitambo la Balshine huko Palmyra. Na maafisa wa usalama wa Hungary wamefunga kituo kikuu cha treni cha Budapest na kuwazuia wahamiaji wengi hasa kutoka maeneo yenye migogoro ya Mashariki ya Kati waliokuwa wakijaribu kusafiri kuelekea Austria na Ujerumani. Mamia ya polisi wameondoa wahamiaji hao kutoka kwa kituo hicho cha treni cha Mashariki na kuwazuia kuingia tena baada ya tangazo kutolewa kwamba wote waondoke. Hakukuwa na visa vya ghasia kama vilivyoshuhudiwa siku moja awali wakati mamia ya wahamiaji walipojaribu kuingia treni kuelekea Vienna, lakini wakazuiliwa na polisi. Mamlaka ya Australia imesema kuwa zaidi ya wahamiaji 3,650 wamewasili Vienna Jumatatu, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuingia kwa siku moja mwaka huu kati ya halaiki kubwa ya watu wanaotafuta uhamiaji katika mataifa ya Ulaya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika ziara yake mjini Mombasa hii leo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alizindua vituo vya huduma za vijana kwa taifa la Kenya kujaribu kuwanasua wale waliojiingiza katika masuala ya uhalifu ukiwemo ugaidi. Mwanahabari wetu Salma Mohamed ameandamana na Rais Kenyatta katika ziara hiyo iliyofanyika katika eneo la mji wa kale na soko la Marikiti.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amezindua rasmi mradi wa vijana katika eneo la mji wa kale mjini Mombasa nchini humo hii leo. Mradi huo unalenga kuwafaidi zaidi ya vijana 1,500 kutoka mitaa ya mji wa kale, Majengo na Kisauni mjini Mombasa, ili kuwapa shughuli vijana ambao wamekosa ajira na kujiingiza katika masuala ya utumizi wa miadarati na ugaidi. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais Kenyatta ametoa wito kwa vijana kutojiingiza katika masuala ya ugaidi.
Na ndipo mimi naomba vijana, ukiwa sasa wewe wawekwa sumu ya kuambiwa ya kwamba shida yako ni kwa sababu ya kabila hili au dini hii au rangi ile.
Aidha amewataka wananchi kuwaunga vijana hao ambao wameamua kuweka mambo yao ya kihalifu katika kaburi la sahau.
Hata wakati tunatafuta nafasi ya vijana wetu kujishikia pahali, hiyo sio haki ya kusema wewe uende uwe mhalifu. Na hivyo ndivyo yastahili tufanye.
Baadhi ya wakazi wa Mombasa pia wameunga mkono hatua hiyo ya Rais Kenyatta na kusema kuwa itapunguza visa vya uhalifu katika mji huu wa Mombasa.
Mimi nasema ni vizuri. Mimi hata ningejua ningeenda tayari. Lakini maendeleo mazuri, unajua kama saa hii kupata kazi ngumu. Yeye mwenyewe unajua wakati huo kuingia ni Yesu ngo si rais. Lakini sasa amefanya kazi kwa rais. Hasa ni mmoja wapo wa maendeleo.
Hapo namupa shukrani kwa sababu amesaidia vijana wetu.
Vile wale vijana walikuwa wako kazini, wengi walikuwa nafikiria kufanya criminal activities tu ili kupata pesa. But sasa vile wako kazini, at least insecurity itapungua.
Nikiripotia Sauti ya Amerika mjini Mombasa, mimi ni Salma Mohamed.
Basi leo ikiwa ni September mosi, tunaanza makala ya kila siku wakati wa kipindi hiki cha uchaguzi unaoendelea kuleta Tanzania. Leo Idli Gongo akizungumzia uchaguzi huo kwa ujumla.
Ni mwaka wa 2015, mwaka ambao Tanzania inaingia katika uchaguzi mkuu mwingine toka ilipoingia rasmi katika mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Sauti ya Amerika itakuletea makala maalum ya uchaguzi Tanzania mwaka 2015 kila siku, zitakazotoa elimu ya uraia, uchambuzi na habari za yale yanayoendelea. Kwa leo tunaanza kuelezea kwa ujumla yale ya kufahamu kwa uchaguzi wa mwaka huu wa 2015. Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa uchaguzi wa kumpata raisi, wabunge na madiwani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halikadhalika raisi wa Zanzibar na wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Kwa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vyama vinavyoshiriki ni vingi kweli kweli, lakini vile vyama ambavyo vinaonekana ni vinara ni chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, NCCR Mageuzi, Chama cha CUF, ACT, NLD, TLP na UPDP. Lakini tofauti na uchaguzi uliopita, mwaka huu vyama vinne vya CHADEMA, NCCR Mageuzi, CUF na NLD vimeamua kutangaza makubaliano ya kumweka mgombea mmoja katika kiti cha uraisi, wabunge na madiwani kwa mwamvuli unaoitwa UKAWA kwa uchaguzi wa Tanzania na uchaguzi wa Zanzibar. Mpaka sasa waliotangazwa na tume ya uchaguzi kugombania uraisi wa Tanzania ni wagombea nane, lakini vinara ni John Pombe Magufuli wa CCM, waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Edward Lowassa aliyekuwa CCM na kuhamia chama cha CHADEMA ambaye ni mgombea wa UKAWA, na mwanamke pekee Anna Mghwira wa ACT. Kwa upande wa Zanzibar, vinara waliotangazwa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar ni Dr. Ali Mohamed Shein wa CCM, Maalim Saif Sharif Ahmad wa CUF na UKAWA, pamoja na Hamad Rashid wa ADC. Majimbo ya uchaguzi kwa Tanzania ni 265 bara na visiwani. Basi kwa leo tuishie hapa. Kumbuka usikose kujiunga nasi kila siku ili uweze kusikia makala maalum za kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia wanawake tunazungumzia Somalia itapiga marufuku ukeketaji wanawake nchini humo. Kwa miaka mingi wasichana wa Kisomali wamelazimishwa kukeketwa sehemu zao za siri maarufu kama FGM, utaratibu ambao ni wa kikatili na umekuwa na athari mbaya za kiafya. Hata hivyo, mwandishi wa VOA Abdulaziz Bilo anaripoti kuwa kama sheria mpya itapitishwa, wale watakaopatikana na hatia ya kuendeleza utaratibu huu huenda wakakabiliwa na mashtaka kihalifu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Matumaini hatimaye yanaonekana kuwafikia wasichana wa Kisomali wakati serikali ya nchi hiyo ikiashiria kuwa ina azma ya kupiga marufuku ukeketaji wanawake, utaratibu ambao ni wa kikatili sana na huwakabili wasichana wa Kisomali ambao umekuwepo kwa miaka mingi sana. Utaratibu huu ambao ni maarufu katika nchi nyingi za Afrika na Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF, ukeketaji wanawake nchini Somalia pekee uko katika kiwango cha asilimia 98. Miongoni mwa athari zake ni maumivu ya muda mrefu sana, maambukizo, kushindwa kushika mimba na matatizo wakati wa kujifungua.
Katika miaka iliyopita wasichana walilazimishwa kufanyiwa ukeketaji, ilikuwa ni jambo la kijamii na la kujivunia, lakini hivi sasa hali si hivyo. Watu wanajiweka kando na utaratibu huo. Hivi sasa wakati wazazi wanawataka watoto wao wa kike kupitia utaratibu wa FGM, wanaamua kutumia njia za siri kuliko kufanya utaratibu huo hadharani. Hiyo ni ishara tosha kwamba idadi ya kesi zimeshuka kwa kiasi kikubwa sana.
Hivi sasa serikali inaandaa sera ambayo itautokomeza kabisa utaratibu huo wa FGM. Viongozi wa dini, wakuu wa kijamii na wabunge nchini humo wanafikiria sheria ambayo imezungumziwa na Wizara ya Wanawake nchini Somalia. Mara sheria itakapoanza kutumika, wale waliogundulika kufanya utaratibu huu watakamatwa na kushtakiwa.
To all those who practice FGM, we have seen the effect it has. This practice has to come to an end. The ministry is also working on establishing a law to ban FGM.
If anyone... Kwa wale ambao wanaendeleza utaratibu wa FGM, tumeona athari zake. Utaratibu huu ni vyema ufikie kikomo chake. Wizara pia inafanya kazi ya kuweka sheria ya kupiga marufuku FGM. Kama mtu yeyote atagundulika anaendeleza utamaduni huu, atakamatwa na serikali.
Wataalamu wanasema juhudi za uhamasishaji katika jamii zitasaidia kumaliza utaratibu huu na kuongeza uelewa wa sheria katika nchi ambako utamaduni wa ukeketaji wanawake ni jambo linalotokea kote. Utaratibu huu umepigwa marufuku katika nchi nyingine 18 za Kiafrika. Wataalamu wanasema kutokomeza utaratibu huu nchini Somalia kutachukua muda, lakini kuupiga marufuku ni hatua moja kubwa ya kuhakikisha kwamba wasichana wa Kisomali watakuwa na maisha ya kawaida hapo baadaye.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yeye anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi, Coconut FM 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM, RPR Bujumbura Burundi, Kaya FM Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu, yani www.voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili. Hali kadhalika kupitia Instagram na Twitter. Matangazo haya utaweza kuyapata na kila kitu. Basi unaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Msemaji wa chama cha Sudan People's Liberation Movement Opposition SPLM-IO Bwana Mabior Garang amekaribisha tangazo la serikali ya Sudan Kusini la kusitisha mapigano, huku akihimiza wananchi wenzake kuongeza juhudi za kuleta amani. Wanamgambo wa kundi la Kisomali la Al-Shabaab wamesababisha vifo vya takriban wanajeshi 19 wa kulinda amani huko Somalia. Mahakama moja mjini Nairobi imeahirishwa kwa mara nyingine kuanza kwa kesi ya washukiwa watano wanaoshukiwa kwa mauaji ya katika chuo kikuu cha Garissa. Hakimu Charity Aloch amekataa ombi la mawakili wa watuhumiwa kuhamishwa kutoka gereza la Kamiti kuenda kupata matibabu huko Nairobi. Afisa wa usalama wa Mali amesema kuwa watu wanaoshukiwa kutoka kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali wameshambulia kituo cha ukaguzi cha kijeshi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.